Γιώργο, εσύ είσαι?
Εγώ είμαι.
Έλα, κάπως καλύτερα.
Είμαι ο νέος host, we have taken over. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να ακούσω και τον Παναγιώτη, και από ό,τι βλέπω υπάρχουν ήδη τέσσερις άλλοι, οπότε πιθανόν να είμαστε σε κάποιο άλλο σύμπαν.
Είμαστε άλλη διάσταση.
Κάποιος άλλος ήρθε. Φοβερός ήχος. Ναι. Τίποτα. Δεν ακούω κανέναν.
Έγραψε ο κύριος Φρυπάνης, πρώην host του Britain Net Radio, έγραψε ότι προσπαθεί να κάνει το stream.
Αλλά έχουμε κάνει takeover, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς το podcast.
Ναι, ναι, μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Θες να κάνεις impersonation ή να το κάνω εγώ?
Ακούω φοβερούς ήχους, εντάξει, γίνεται ο χαμός από πίσω.
Ακούγονται κάτι, ναι, όντως. Όχι, Δημήτρη, δεν σε ακούμε, αν μας ακούς εσύ.
Όχι, καθόλου.
Σε διαβάζουμε.
Ωραία, άρα όντως έχουμε ξεκινήσει. Ο Παναγιώτης...
Κάτι είναι γι' αυτό.
Ο Παναγιώτης προσπαθεί να κάνει το stream, μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μην είναι. Ο Αστέρης είναι εδώ. Εντάξει, ξεκινήσαμε. Δημοσθένη, τι ενδιαφέρον να κάνεις αυτή τη εβδομάδα?
Κάτσε, δεν θα κάνεις τα προκαταρτικά.
Podcast χωρίς όνομα, δεν νομίζω ότι έχουμε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν άκουσα, ομολογώ ότι δεν το άκουσα όλο την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε δεν ξέρω να καταλήξατε σε κάτι. Υποθέτω, μάλλον όχι, έτσι.
Γιατί πότε έχουμε καταλήξει σε κάτι?
Λοιπόν, μιας και έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε εμείς το show, νομίζω ότι μπορούμε να ρίξουμε πάλι ένα iPhone θέμα ως το πιο σημαντικό της εβδομάδας.
Κάτσε, θα αρχίσουμε να χάνουμε κόσμο αν μιλάμε συνέχεια για τα ίδια.
Τι ξέρω να άκουσες όμως ότι έχουμε Skype για iPhone από αύριο.
Ναι, ναι, το άκουσα. Το άκουσα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είμαστε πέντε, με ακούτε?
Ο Πανάτος, μπήκε και ο Στέρης.
Ήμουν και πριν, παιδιά, ήμουν κανένα δεκάλεπτο, αλλά δεν με ακούγατε.
Ναι, ναι. Εντάξει, okay. τώρα είμαστε τρεις.
Πέντε είμαστε.
Πέντε είμαστε, αλλά οι τρεις ακουγόμαστε, τέλος πάντων.
Ναι.
Τι να κάνεις την αρχή, την προσφώνηση. Είναι Δευτέρα 30 Μαρτίου και είναι το νόνο podcast. Με τον Παναγιώτη Βριώνη να δουλεύει αόρατα πίσω από τις κονσόλες για να το βγάλει live στο stream του. Και είμαστε...
Παιδιά, καταπληκτικός σουρεαλισμός.
Είμαστε Γιώργος Πάντζαρης, ο Δημοσθένης Καπώνης, ο Αστέρης Μασούρας και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι είναι εδώ μέσα. Αν μας ακούτε...
φαντάζομαι ο Δημήτρης Ογλίδος και ο Βρυπάνης, ο κύριος Βρυπάνης.
Ωραία. Για πείτε με τι να αρχίσουμε. Η ώρα της γης.
Μοιάζει με ταινία του Χέρτσοκ όλα αυτά τώρα. Δεν ξέρω, εγώ σας ακούω δύο και τρεις φορές τον καθένα να μιλάει.
Αλήθεια.
Γιώργο, με τι είσαι, με τι είσαι μέσα?
Εμείς τον πήραμε από εκεί, εμείς τον σώσαμε.
Γιώργο, με τι έχεις συνδεθεί, με κινητό?
Είμαι με Skype, παιδιά, όχι, δεν είμαι με κινητό.
Είμαι με Skype, παιδιά,
για κάθεστε να βγω και να ξαναμπω.
Έχω κι εγώ ένα πολύ ωραίο feedback loop τώρα.
Ναι, κι εγώ τώρα σε ακούσε feedback.
Αυτά, βέβαια, είναι τα κατορθώματα του αγαπητού Παναγιώτη, έτσι. Κάποιες μαγκές κάνει εκεί πέρα με το Ustream, προσπαθώντας να το...
Νομίζω κατάλαβα τι συμβαίνει, Δημοσθένη. Νομίζω ότι κάποιος από εμάς ακούει και το stream του Παναγιώτη και ακούγεται διπλό.
Όχι, όχι, δεν νομίζω. Απλά προσπαθεί ο Παναγιώτης να μας βγάλει live και προφανώς έχει επιστροφή.
Ας το ξεκινήσουμε εμείς πάντως.
Ωραία, αλλά...
Τα φώτα
στην ώρα της για το πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να βγάλεις ένα podcast live στο Ustream.
Η μοναδική εμπειρία που είχα πάντως στο συνέδριο ΕΛΑ κάτω στην Αθήνα δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, παιδεύτηκα λίγο στην αρχή με τις ρυθμίσεις. Αλλά τελικά βγήκε και η εικόνα και ο ήχος, μόνο που δεν είχα μικρόφωνο. Συμβουλεύω οποιονδήποτε θέλει να κάνει σοβαρή μετάδοση εκδήλωσης με το Ustream να έχει προμηθευτεί εξωτερικό μικρόφωνο για να του ξαναμπεί.
Επανήλθα.
Τώρα σε ακούω κανονικά, Γιώργο.
Ωραία, και εγώ σας ακούω καλά.
Ωραία. Συμβουλεύω λοιπόν οποιονδήποτε επιχειρήσει να κάνει μετάδοση με Ustream να έχει εξωτερικό μικρόφωνο κοντά στους ομιλητές και ίσως και μια καλύτερη κάμερα, γιατί το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό όταν γράφεις από τις κερκίδες, σε πάση περιπτώσει, από τα θρανία. Για το Mongolus δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να κάνω. Γιώργο, εσύ?
Όχι.
Εμπειρίες από το live stream? Από το Ustream?
Εγώ μόνο από το Ustream.
Α. Έχεις δοκιμάσει με επαγγελματικό εξοπλισμό?
Εντάξει, τώρα εξαρτάται τι εννοείς επαγγελματικό εξοπλισμό. Μία high definition consumer βιντεοκάμερα και ένα μικρόφωνο.
Και το εξωτερικό μικρόφωνο, έτσι?
Ναι, ναι.
Σε event ήταν αυτό?
Ορίστε.
Ήταν σε event αυτό, πήγε σε event με ομιλητές, ας πούμε, ήτανε...
Όχι, ήταν ένα πιο μεγάλο event, ήταν ουσιαστικά η μεγάλη πυρκαγιά, μεγάλη τέλος πάντων, η πυρκαγιά που είχε γίνει στην Πεντέλη το 7, το καλοκαίρι του 7.
Α, και το
οπότε
και
ουσιαστικά... Πες, ακούω.
Ναι, ναι, πες. Οπότε?
Αυτό, οπότε δεν υπήρχε τόσο πολύ θέμα ακουστικής, δεν ήταν κάποιο κλειστό δωμάτιο με ηχό κλπ.
Ήταν αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις διάφορες ημερίδες και τα events, η ακουστική του χώρου, δηλαδή τον περισσότερο...
Σίγουρα.
Πάντως έχω καταφέρει να γράψω πολύ καλά ήχο. Την πρώτη φορά που έγραψα τέτοια εκδήλωση ήταν στο Noam Chomsky εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το 2004, με το κινητό μου το οποίο το είχα στρέψει προς τα μεγάφωνα της αίθουσας και γράφτηκε αρκετά ικανοποιητικά. Να σου πω, καλύτερες εγγραφές έχω κάνει με το κινητό παρά με εξοπλισμό, ας πούμε.
Δεν έχεις, φαντάζομαι, δοκιμάσει να κάνεις και stream ταυτόχρονα?
Όχι. Δεν έχω δοκιμάσει, γιατί η μοναδική φορά, αυτό έλεγα τώρα στο Δημοσθένη, η μοναδική φορά που διέθεται. Είναι παράξενο, είμαστε στο 2009 και εδώ και 3-4 χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, υπάρχει η δυνατότητα να βάλω ένα access point σε μια εκδήλωση οτιδήποτε, αλλά οι εκδηλώσεις στις οποίες έχω πάει και υπήρχε δυνατότητα για live μετάδοση ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Εκτός βέβαια από αυτές που συμφωνήθηκαν με τον διοργανωτή και τον μεταδότη. Αλλά το να πας σε μια εκδήλωση ως παριστάμενος ή ακόμα και μιλητής και να μπορέσεις να μπεις στο wireless και να μεταδώσεις την δικιά σου εικόνα και ήχο είναι πολύ σπάνιο. Μοναδική φορά ήταν στο συνέδριο ΕΛΑΚ, όπου βέβαια εντάξει το Πανεπιστήμιο είχε τέλεια υποδομή, συνδεόμουν αμέσως, το wireless δεν είχε κενά σημεία, δηλαδή να χάνεις την μετάδοση. Έπαιρνα το λάπτοπ και έβγαινα έξω, ας πούμε, για καφέ και συνέχιζε η σύνδεση. Εντυπωσιάστηκα από...
Από τις εκδηλώσεις που θυμάμαι εγώ, η μοναδική, έτσι, τον τελευταίο χρόνο ήταν στο IOC. Τώρα πρόσφατα που έγινε στο νέο Μουσείο Μπενάκη, δεν ξέρω κι αν στο event του Λαμπρινίδη υπήρχε Wi-Fi και δούλευε. Δεν τα κατάφερα να πάω.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Τουλάχιστον δεν είδα κάποιον να... Νομίζω ότι όλοι θέλουν από τα κινητά τους. Δεν είμαι και σίγουρος, καλώς, να μην λέω και τι θέλω. Αλλά στο IOC υπήρχε δυνατότητα από το κοινό να κάνει χρήση Wi-Fi.
Νομίζω πως ναι, ότι ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία συνέχεραν τους οργανωτές πολλής κόσμος.
Γενικά έχω μία, πώς το λένε, μία απέτηση σε αυτά τα γεγονότα όταν πηγαίνω και αφορούν τουλάχιστον το web. Δηλαδή το θεωρώ κάπως φεδρό, ας πούμε, να πηγαίνεις σε μία εκδήλωση για τα social media και να μην επιτρέπεις στο κοινό σου, ας πούμε, να χρησιμοποιεί τα social media για να κάνει κάλυψη του event. Ναι, το θεωρώ λίγο γελίο. Ειδικά, ας πούμε, όταν ο Dan Gilmore, το πρώτο περιστατικό που περιέγραψε τέτοιο στο βιβλίο του, στο We The Media, ότι ο ίδιος έκανε αναμετάδοση την ώρα που παρουσίαζε σε μια εκδήλωση, ήταν το 2003, νομίζω. Δηλαδή, έχουν πέρασει 6 χρόνια, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο cutting edge πλέον αυτή η δυνατότητα για την Ελλάδα.
Στην ημερίδα με τον Gilmore στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 μήνες δεν είχε, από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
Κοίταξε, ομολογώ ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Δηλαδή, κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να λειτουργήσει η υποδομή, αλλά ως θεατής την εκνευρίστηκα, ας πούμε, γιατί έρχονταν και έπεφτε, ας πούμε. Δηλαδή, έγινε μια προσπάθεια. Δεν θα τους, πώς το λένε, μαλώσω γι' αυτό. Αλλά, δηλαδή, στην πρόβα δούλευε τέλεια. Στην πρόβα είχα πάρει το λάπτοπ μου και έκανα βόλτα στην αίθουσα και δούλευε τέλεια, ας πούμε. Αλλά στο event, ναι, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, ας πούμε. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για εκδηλώσεις όπου δεν υπάρχει καν πρόθεση να μπει WiFi. Εκεί είναι που με ενοχλεί.
Άλλο, δηλαδή. πράγμα να καλύπτει ο ίδιος ο διοργανωτής με streaming το event και άλλο πράγμα να επιτρέπει να δίνει αρκετό bandwidth, δηλαδή όταν λέω επιτρέπει, έτσι όχι απλά να παρέχει μια σύνδεση.
Καλά, ναι,
άλλο πράγμα να επιτρέπεις στους χρήστες να κάνουν video streaming ή video coverage, έστω και audio coverage. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για...
Όντιο γιατί όχι. Όντιο γιατί όχι. Θα μπορούσε να δίνει, ξέρω εγώ,
διότι, τα COVID. Κοίταξε, αν έχεις 200 άτομα και ο καθένας θέλει να κάνει cover με audio stream, νομίζω ότι θα χτυπήσεις ένα τείχο bandwidth πολύ γρήγορα.
Ναι, εντάξει.
Έλα, Δημήτρη, ακούμε.
Γεια σου, Δημήτρη, ακούμε.
Γεια χαρά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είχα ένα μεγάλο πολλά προβλήματα στο Linux.
Το υπογραφώ εδώ μέσα, πλην μη μου κάνετε.
Ποιος είναι αυτός? Ναι.
Έλα, ποιος είναι.
Ο Παναγιώτης είναι μέσα.
Εγώ ακούγομαι.
Είμαστε μέσα.
Πρέπει να πάρουμε παρουσίες, μου φαίνεται.
Ναι, πρέπει να πάρουμε παρουσίες.
Ναι, νομίζω χρειάζεται.
Εκτός από τους τρεις που ήμασταν από την αρχή, ποιοι άλλοι είναι μέσα στο stream? Συστηθείτε.
Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Γλέζος.
Ωραία. Γεια σου, Δημήτρη.
Εγώ ακούγομαι.
Ναι, ακούγεσαι.
Α, Γιώργος Κασελάκης.
Έλα, Γιώργος. Επιτέλους έχουμε και εσένα στο stream. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν ένα.
Καμία-δύο εβδομάδες, νομίζω.
Ναι. Γιώργο, και δημόσια συγγνώμη που καθυστέρησα τόσο πολύ να σου στείλω τα βίντεο, αλλά δεν έβρισκα ένα εύκολο τρόπο να το κάνω και ήταν πάρα πολλά μέρα.
Θα ζήσουμε, για το όνομα του Θεού.
Λοιπόν, περιμένουμε τον Παναγιώτη τον Βριώνη.
Καλά, καθώς περιμένουμε να φτιάξω λίγο για αυτά που λέγατε για Wi-Fi. Παιδιά, όταν θέλεις να στηρίξεις μέχρι 20-25 άτομα, χρησιμοποιείς ένα κλασικό ρουτεράκι που έχεις για το σπίτι και είναι όλα καλά. Όταν πας για 100, ο εξοπλισμός που πάει, οι φέτες δηλαδή, πάνε μετά 20.000 δολάρια. Δηλαδή το άλμα που υπάρχει σε κόστος εξοπλισμού για να στηρίξεις πολλά άτομα είναι εκπληκτικό.
Και για να βάλεις δύο παράλληλα από τα άλλα.
Τι λες?
Καλά, δεν χρειάζεται. Αγαπητέ Κόρακα, δεν χρειάζεται να καταλήξει κανείς σε υπερτιμημένες λύσεις. Υπάρχουν και.
Όπως λέω τώρα, ας πούμε μια φέτα Cisco, πόσο πάει, που να στηρίζει 150 πλάς άτομα. Για μεγάλο λόγο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι αυτό η μόνη λύση, αλλά όπως και να έχει, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται ή αρκετή τεχνογνωσία για να μην καταλήξεις στη φέτα Cisco ή λεφτά.
Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν και πολλές ματσακονιές, ας πούμε, που φέρνει 20 ρουτεράκια. Και λες ότι θα έχεις ένα load balancing, αλλά μετά άμα δεις τέτοιο συνέδριο, υπάρχει μια συζήτηση από κάτω μονίμως και λέει ο καθένας στον δίπλα του που μπήκες εκεί. Πέφτει ένα σήμα, όλοι μπείτε εκεί πέρα και πέφτει το συγκεκριμένο.
Γιώργο, εγώ θα φέρω σαν αντιπαράδειγμα το Open Coffee συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη που το έχω. Που δεν νομίζω ότι υπήρξε πάρα πολύ τεχνική, έτσι, πώς το λένε, προεργασία. Δηλαδή τα WiFi, τα spots όποτε υπήρχαν, ας πούμε, ήταν μόνιμα, έτσι, λοιπόν, και ήταν από μαγαζιά, ας πούμε. Και δουλέψαμε κανονικά. Δηλαδή το ζητούμενο εδώ πέρα δεν είναι να κάνουν όλη μετάδοση με audio ή video.
Μπορεί, να σου θυμίσω πιο... όμως και ένα συγκεκριμένο φιάσκο, ας πούμε, που είχαμε πάει σε ένα μαγαζί και υπήρχε η υπόσχεση ότι θα έχω WiFi και τελικά εξευτελίστηκα και επέμενε και σε καλεσμένο που είχα κανονίσει.
Ναι, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν, αλλά εγώ λέω ότι άμα θέλει κάποιος πώς το λένε, off the shelf υλικά, ας πούμε, να κάνει ένα μετάδοση, να επιτρέψει μάλλον WiFi πρόσβαση για text. Έτσι. Μιλάμε τώρα για Twitter, Facebook, τέτοια πράγματα.
Εντάξει, καταλαβαίνω. Απλά μόλις δώσει δίκτυο θα πέσουν όλοι να κάνουν ό,τι πιο βαρύ μπορούν. Δηλαδή,
αυτό είναι
αλήθεια. Ένα συνέδριο το web που όλοι προσπαθούσαν να κάνουν Ustream για τον blog τους. Δηλαδή, πόσο πιάνονται.
Άμα έχεις το sophistication και τα λεφτά να στείλεις το web, μπορεί να πάρεις και τη φέτα. Αλλά και να μην την πάρεις τη φέτα, μπορείς να κόψεις τα frames από το file.
Θέλω να πω πάντως ότι και στο web απέτυχαν τα πάντα. Δηλαδή, ο Λεμέρ είχε πει ότι τους κόστησε το δίκτυο 100.000 ευρώ. Και ήταν unreliable, εξαιρετικά. Δηλαδή από τις 2,5 μέρες ζήτημα να είχαμε τη μισή αθροιστικά σε ώρες.
Και για πόσο μεγάλο κοινό μιλάμε? Ναι.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Πόσο μεγάλο κοινό?
Τα άτομα ήταν μέχρι... Δεν έχω ιδέα. Αναδεδομένη στιγμή πέσει ήταν καμιά χιλιάρα.
Ναι, αλλά πάλι μιλάμε για ένα event το οποίο έχει σκοπό να προωθήσει την όλη ιδέα του video streaming του προσωπικού, δηλαδή ας πούμε το Sismic τώρα. Φαντάζομαι ο καθένας από εκεί πέρα μέσα, θα ήθελε όλη μέρα, ας πούμε, καθένας από εκεί πέρα μέσα να χρησιμοποιεί το Sismic και να κάνει προσωπικά comments, ας πούμε.
Τώρα για να βγάλω λίγο χολή, ο Λεμέρ θα ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος εκεί μέσα να χρησιμοποιούν το Sismic.
Καλά, και εγώ δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα, ας πούμε. Αλλά... ναι, αλλά θα μας πω ότι το όλο συνέδριο το web έχει σκοπό, ας πούμε, να προωθήσει το video streaming. Άρα προφανώς
έχει. Έχει πολλές ενότητες.
Ναι,
το μάθημα από τα μεγάλα συνέδρια είναι τελικά ότι βρίσκεις η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι τόσο τεντωμένη προς δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα πάντα σαν βίντεο streaming και λέει οτιδήποτε άλλο είναι απλός συμβιβασμός. Και ήταν και κάτι άλλοι οι οποίοι παρουσιάζαν, ας πούμε, shopping carts, ας πούμε, site, διάφορα τέτοια. Που έλεγε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Και...
Μένα με ενδιαφέρει να υπάρχει text πάντως, δηλαδή να μην χρειάζεται να στέλνω...
Τι εννοείς, Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει?
Εννοώ ότι είναι ένα πρόβλημα που το 2008 με 9 θεωρείς ότι είναι λυμένο. Δεν μπορείς να καινοτομήσεις δηλαδή άλλο σε ένα shopping cart. Ή ας πούμε σε ένα σύστημα κατασκευής site. Αυτό ήταν ένας από τους finalist από το demo fest που έγινε, που ήταν καμιά δεκαπενταριά εταιρείες που παρουσιάζαν από ένα δεκάλεπτο η καθεμιά. Και παρεμπιπτόντως αυτοί έπρεπε να παρουσιάσουν χωρίς δίκτυο, έτσι. Ούτε για αυτούς υπήρχε. Και ήταν, ας πούμε, ένας από τους φιναλίστ στο top 3 ένας μηχανισμός που σου έφτιαχνε site και είχε drag drop element, και αυτό ήταν η καινοτομία του. Και έλεγε, το κοίταζε, ας πούμε, και λες, μα αυτό το έχω ήδη σε οποιοδήποτε CMS, δεν είναι δυνατόν να το δείχνει.
Θυμάσαι το όνομα του site να ξέρουμε γιατί μιλάμε?
Μπορώ να το σκαλίσω ενώ μιλάμε, αν θέλετε.
Εντάξει, για να έχει φτάσει φιναλίστη σημαίνει ότι κάτι είχε να... Γι' αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, κάτι πρέπει να έχει να δείξει, τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα...
Κοίταξε, φιναλίστη ήταν και ένα άλλο site το οποίο είχε συνταγές. Ξεκίνησε, λέει, από blog και θέλουν να το κάνουν hub για συνταγές, κάτι σαν Wikipedia, λέει, για συνταγές. Δηλαδή πράγματα τα οποία, λες, δεν είναι δυνατόν να προκριθούν. Και όμως τελικά... Γι' αυτό και κάποιες φορές λέω ότι τελικά οι τεχνολόγοι ζούμε σε μια φούσκα, όπου δεν έχουμε απόλυτα αίσθηση του τι είναι τα προβλήματα του κόσμου.
Πάντως πραγματικά, εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω, κρατήσω από αυτό που είπε ο Γιώργος. Μερικές φορές και εγώ παρατηρώ ότι αυτά που είναι hot στο ίντερνετ μερικές φορές είναι λίγο περίεργα, μικρά, ας πούμε, σε developing time, και που τόσο πολύ niche, ας πούμε, τόσο πολύ συγκεκριμένο το κοινό τους, που αναρωτιέσαι πραγματικά, εντάξει, αυτό πόσο developing time έχει από πίσω και πόση αξία πραγματικά δίνει σε σχέση φυσικά
με το ανταπόκριση. Λες δύο πράγματα, Δημήτρη. Το ένα είναι πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις κάτι που να πιάσει, και πόσο δύσκολο ή εύκολο, άμα θες να το πάρεις ανάποδα, είναι να φτιάξεις κάτι για ένα πολύ συγκεκριμένο niche. Γιατί πολύ λίγο development time είχαν μάλλον και τα lolcats, αλλά διόλου συγκεκριμένο κοινό, μάλλον αρκετά ευρύ κοινό.
Και θα μπορούσε να πει κανείς το ίδιο για πολλά πράγματα. Και το Twitter, ας πούμε, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούσε κάποιος, κοιτάζοντάς το στην αρχή του, να προβλέψει ότι θα γίνει το θέλω που έγινε τώρα. Και μην μου πει κανείς ότι έχει πολύ... Λοιπόν, βρήκα το site στο οποίο σας έλεγε, είναι webnode.com.
Λοιπόν, μια από τις παρατηρήσεις που άκουσα από το κοινό, παρατηρήσεις, σχόλια τέλος πάντων από το κοινό την προηγούμενη φορά, είναι πρώτον ότι πολλοί μπαίνανε στη μέση του podcast και δεν ξέρανε ποιος μιλούσε. Οπότε ας φροντίσουμε σε ανά κανένα μισάωρο, ξέρω εγώ, και πιο λίγο, ίσως να λέμε περίπου ποιος μιλάει. Και το δεύτερο είναι ότι.
Ένα broadcast. Τα ID μας.
Και το δεύτερο είναι.
Άβαντας, δεν φαίνονται πουθενά.
Στο ότι δεν μπορεί να βάλει και τα μπελίτσες κιόλας. Είναι ικανός στο ραδιοφόνο.
Δεν θα έπρεπε όμως η Μαρτία να έχει το τι λέμε και όχι ποιος το λέει.
Εντάξει, εξαρτάται. Άμα θέτει μια προσωπική άποψη, έχει και σχέση αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πολλοί από τους ακροατές δεν ήταν σίγουροι για το τι μιλούσαμε. Τώρα μου ήρθε αυτό από τα lolcast δηλαδή. Οπότε καλό είναι πριν, άμα λέμε κάτι, ας πούμε, θα ήταν καλό νομίζω να λέμε και περίπου γιατί μιλάμε, για να είμαστε σίγουροι ότι όλο το κοινό...
Εντάξει, Δημήτρη, αυτό είναι το θέμα, το έχω ανακαλύψει λίγο πολύ στις προηγούμενες φορές. Είναι το θέμα των show notes που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν σε μια συζήτηση κάθε ένα αντικείμενο να το αναλύουμε.
Σίγουρα.
Το καλύτερο θα ήταν απλά να υπάρχουν κάποια συνοδευτικά notes που να εξηγούν ίσως με δύο προτάσεις τι είναι τα λόγια, κάτι και ένα link, ας πούμε.
Οποιοςδήποτε
δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι συμφωνώ, γιατί μάλλον ήδη είμαστε μια μισή ώρα συνήθως μέχρι τώρα. Μην τον πάμε τρεις ώρες με εξηγώντας τι λέμε κιόλας.
Λοιπόν, έχουμε ατζέντα για σήμερα, έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να μιλήσουμε?
Όχι απαραίτητα, αλλά κανένα δύο πράγματα που την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν, ας πούμε, που έτσι κίνησαν ενδιαφέρον. Μιλήσαμε με τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος ίσως μπει αργότερα για να μας πει την άποψή του για την πρόταση Λαμπρινίδη και το τελευταίο επεισόδιο, ας πούμε, στη σάγκα με τη διαβούλευση εντός εισαγωγικών του Όπι. Εγώ βασικά τώρα που ήρθα όλοι μαζί εδώ πέρα, θα να σας ρωτήσω πώς σας φάνηκε η ιδέα του Earth Day, ας πούμε, και αν σβήσετε τα φώτα δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς geeky, ας πούμε, το θέμα. Αλλά
εμένα με κάλυψε μάλλον ο Αστέρης. Δεν νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που έγραψε. Συμφωνώ απόλυτα.
Ναι, να πει όμως τι έγραψε.
Ναι, μπράβο.
Έγραψα βασικά ότι.
Απλά λέω ότι είναι παρόν.
Ναι, έχει παρέλθει, πιστεύω, ας πούμε, μετά από την εμπειρία που είχα και από το φεστιβάλ του ντοκιμαντέρου που είδα διάφορα πολύ ανησυχητικά πράγματα, ας πούμε, και κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα, εν πάση περιπτώσει, για θέματα περιβαλλοντικά. Νομίζω ότι έχει παρέλθει η ώρα πλέον για συμβολικές απλά ενέργειες και ότι πρέπει, δηλαδή, αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι και όχι απλά, ας πούμε, να διαφορήσουμε για το περιβάλλον, να εστιάσουμε την ενέργειά μας σε ουσιαστικά πράγματα, ας πούμε. Γιατί ομαδικά έχουν δείξει και οι κοινότητες στο διαδίκτυο, ας πούμε, ότι μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα αν εστιάσουν την ενέργειά τους. Εδώ πέρα, ας πούμε, γίνεται μια εστίαση σε μια ενέργεια η οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, πιστεύω. Και εντάξει, δεν τη σαμποτάρω, δεν την. Ούτε καν. Απλά είμαι, ας πούμε, αρνητής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν θα τη στηρίξω κιόλας με αυτόν τον τρόπο που έχει. Μπορεί, ας πούμε,
είναι και λίγο ενοχλητικό αυτό που βλέπεις άτομα που μιλάνε ότι ναι, θα σβήσουμε το φως και είναι σημαντικό, αλλά μετά πάνε και πετάνε τα σκουπίδια από το σκάφος ανακύκλωσης ή επιλέγουν να πάρουν το αυτοκίνητο αντί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα.
Ναι, ναι, ρε παιδιά, αλλά νομίζω ότι χάνεται. Συγγνώμη που διακόπτω. Νομίζω ότι χάνεται λίγο το νόημα του Earth Day. Είναι για να ξεπλύνουμε τις συνειδήσεις μας. Εντάξει, είναι αυτό που έγραψε και ο Θωμάς ο Μιλωνάς πάλι στο Twitter, ότι είναι
αλλά
πιο εύκολο αυτό να εξομολογηθεί σε καθολικό παπά. Εντάξει, δεν αυτή νομίζω ότι περιμένει κανεί ότι θα σωθούμε.
Ναι, ποιος μπήκε. Έλα, ποιος καινούριος.
Λέτε να μπήκε ο Βριώνης επιτέλους.
Το πνεύμα του Βριώνη εδώ πέρα πάντως. Συνέχισε, Γιώργο, κάτι έλεγες.
Νομίζω ότι συμφωνώ με τον Γιώργο, αλλά αυτή είναι η κοινική πλευρά. Δηλαδή, ο Αστέρης απλά είπε το ίδιο πράγμα χωρίς τον κοινισμό.
Να πω και κάτι άλλο που είχα γράψει, ότι σε λίγο θα έχουμε deal του τύπου αγοράστε ένα muffin και φυτέψτε ένα δέντρο. Δηλαδή, μα είναι τέτοια κατάσταση πια. Είναι σαν να λέμε ότι ο άλλος έσβησε μία ώρα τα φώτα του και δεν πειράζει που έχει χάμερ, ας πούμε, που καίει τα κέρα.
Ακόμα και με κοινικές...
Εμένα αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι η ενέργεια έγινε endorsed από κυβερνήσεις οι οποίες έχουν... Μάλλον άθλιο ρέκορντ.
Το χειρότερο track record.
Έτσι.
Και τη ΔΕΗ, ρε παιδιά. Δηλαδή, τη ΔΕΗ, τη Βουλή και τι άλλο, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εσωτερικών. Το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα πιο ενεργειοβόρα κτίρια στην Ευρώπη, ας πούμε. Το δικό μας.
Εμένα πάντως με κάλυψε καταπληκτικά ο Κώστα Καραμανλή στο Twitter. Ο οποίος έγραψε αύριο κλείνω και εγώ τα φώτα, ούτως ή άλλως τέτοια ώρα κοιμάμαι.
Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όμως, έτσι, για να έχει και πλάκα. Πάντως, ένας τρόπος να αλλάξει αυτό το πράγμα και να βελτιωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, τέλος πάντων, είναι μια top-down προσέγγιση. Μπορεί δηλαδή να πει το Υπουργείο, ξέρετε, από σήμερα θα βγαίνουν έξω τα μισά αυτοκίνητα, ας πούμε, αυτού του είδους, θα κλείνουμε τα φώτα στον ΟΤΕ, στο τεράστιο κτίριο του ΟΤΕ το βράδυ κλπ. Και μια άλλη προσέγγιση είναι η bottom-up προσέγγιση που λέμε, εντάξει, όλοι μας, παιδί μου, να τα χρησιμοποιούμε λίγο λιγότερο. Ειδικά για την bottom-up προσέγγιση χρειάζεται μια πιο συνειδησιακή, ας πούμε, προσέγγιση στα πράγματα. Και αυτό πολλές φορές γίνεται μέσω των μουμουέ και όλων αυτών των κουτών, ας πούμε, πραγμάτων, ας πούμε, του στυλ, ξέρω εγώ, βλέπει τις θερμίδες πάνω σε κάτι που αγοράζεις. Λες και δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι η κρέμα γάλακτος έχει όλες τις θερμίδες, πρέπει να το διαβάσεις πάνω στο κουτί. Παρ' όλα αυτά, το να υπάρχουν αυτές τα μπελίτσες, ξέρω εγώ, βοηθάνε λίγο. Αυτή η κίνηση, υποτίθεται, όπως λέει και ο Αστέρης δηλαδή, βοηθάει λίγο τη συνείδηση, ας πούμε, του απλού κόσμου. Έτσι, για να...
Δημήτρη, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, για να φέρω μια δυστυχία στο ζήτημα των θερμιδών, ας πούμε, που είπες, είναι σαν να λέμε θα ανάψω ένα κεράκι στη βεράντα μου το Σάββατο το βράδυ και μετά μπορώ να τρώω ό,τι θέλω άφοβα. Δεν υπάρχει θέμα κατανάλωση θερμιδών.
Νομίζω ότι υποτιμάτε τη διάχυση που έχουν ηλίθει οι άνθρωποι στον πλανήτη.
Και
αρκετές φορές, και συγκεκριμένα για τα τρόφιμα τώρα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να προβλέψεις από πού θα φας θερμίδες. Έτσι, σας το λέω εγώ που προσπαθώ να παχύνω, ας πούμε, και δεν μου κάθεται.
Από αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για μένα το δίλημα, ας πούμε, αν φταίνει οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες ή ο κόσμος, δεν υπάρχει. Όλοι φταίνε, δηλαδή όλοι συμβάλλουν, ας πούμε, και είναι εμφανές ότι.
Να πούμε τώρα όμως και κάτι. Αναφέρατε πριν για τα κράτη, ας πούμε, τα οποία είναι υποκριτήρια κτλ. Αυτή τη στιγμή ακούω συνεχώς γκρίνια, ας πούμε, και εκκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από κράτη τα οποία έχουν κάψει ό,τι γεάνθρακα υπήρχε στο έδαφος τους Και τώρα, ας πούμε, έχουν γίνει αθώες Παναγίες και λέει όχι, μην κάψετε άλλα, ας πούμε, στον πλανήτη. Ενώ δηλαδή αυτοί έχουν απολαύσει όλα τα έσοδα και την ανάπτυξη που φέρνει η καύση των γενθράκων. Βλέπουμε ξεκάρφωτα πράγματα του τύπου, ας πούμε, όχι, οι υπόλοιποι δεν θα τα κάψετε, γιατί δεν ξέρω, θα πνιγούμε όλοι μαζί. Οι χώρες που αγοράζουν, ας πούμε, δικαίωμα μέσω της συνθήκης του Κιώτο, μπορεί να αγοράσεις τόνους εκπομπών διαφόρων αερίων από κράτη τα οποία δεν τις εκμεταλλεύονται, επειδή δεν έχουν, ας πούμε, βιομηχανία. Και είναι λίγο γελίο αυτό, έτσι.
Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, έτσι. Είμαστε φθηνή θα πίτουρα και ακριβή αλεύρι που λέει και πάρει μια. Τι το αντίστροφο είναι. Δηλαδή, ξέρεις, τα καίμε όλα αυτά, ας πούμε, πάση περιπτώσει, το ρεύμα και τα λοιπά, και μετά πάμε και επισκεφτόμαστε. The moderator has disconnected. Έλα. Ναι.
Ακούστηκε τώρα ένα The moderator has disconnected. Τι κάνουμε.
Ναι. Όχι, είμαστε
πάντα εδώ.
Κάνουμε take over, συνεχίζουμε.
Μάλλον δεν ήταν και ποτέ connected, έτσι κι
αλλιώς. Πολύ πιθανό.
Α, όχι, κάποιος άλλος ήταν moderator. Γιώργο, εσύ δεν ήσουν moderator νωρίτερα.
Όχι, δεν νομίζω.
Ο Παναγιώτης πρέπει να ήταν. Λοιπόν, αυτό που έλεγα,
για κάποιο λόγο δεν ακούμε.
Μια που κάναμε αυτή τη διακοπή, εγώ θα πρότεινα να πάμε ένα γύρο και να πούμε ποιοι είναι πάνω στη γραμμή, τι ρόλο βαράνε σε αυτόν τον κόσμο. Και έτσι για να έχουμε και μια ιδέα και εμείς και οι ακροατές. Λοιπόν, Αστέρη, προτείνω να ξεκινήσεις εσύ.
Αστέρης, συνεχίστε.
Τι Αστέρης εσύ.
Τι να πω.
Ωραία, θα πω εγώ για σένα.
Ωραία, για να μην περιαυτολογούμε, θα λέει κάθε φορά ο προηγούμενος για τον επόμενο.
Έλα, αφού θέλεις τόσο πολύ, Δημήτρη, θα είσαι αποσιολόγος για σήμερα. Μπορείς να πάρεις παρουσίες, πες ποιος είναι ποιος, πες ποιοι λείπουν.
Εγώ δεν τις ξέρω όλες, οπότε θα ξεκινήσω με τον Αστέρη και θα πάρει αυτό στο σκυτάλι. Λοιπόν, ο Αστέρης ο Μασούρας, ας μιλήσει τώρα για να αναγνωρίζουμε τη φωνή του.
Έλα, εγώ είμαι. Παρόλο.
Λοιπόν, Αστέρης, γνώρισα τον Αστέρη πριν αρκετά χρόνια, πριν κανένα 4-5 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα κατά των πατεντών λογισμικού, τότε που πήγε να περάσει το νομοσχέδιο στο Ευρωκοινοβούλιο, και ο Αστέρης ήταν μια από τις πιο ενεργές παρουσίες στην ομάδα. Γενικώς τον θαυμάζω που έχει τόσο μεγάλη ενεργητικότητα στο ίντερνετ πάνω στα θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων, συλλογικότητας εναντίον κάποιων κατεστημένων. Μ' αρέσει πολύ ο τόνος που έχει υπέρ της Θεσσαλονίκης και γενικώς το localization, ας πούμε, που έχει γύρω από τη Θεσσαλονίκη, και γενικώς η ενεργητικότητά του στο Twitter γύρω από όλα αυτά τα θέματα και από τη δημοσιογραφία και όλα αυτά.
Κάποιος
έχει να συμπληρώσει κάτι.
Σου οφείλω το blog μου βασικά. Δηλαδή, είχα μια αφορμή τεχνική για να το ξεκινήσω το blogging, αλλά μετά, ας πούμε, ήσουν από τους πρώτους bloggers που μου έδειξε κάπως με τον τρόπο σου, με τον τρόπο που bloggers, ας πούμε, πώς μπορώ να γράφω για τεχνικά θέματα, ας πούμε, και θαυμάζω και εγώ την ενεργητικότητά σου. Παρότι έχει αλλάξει αντικείμενο, ας πούμε, ήταν έμπνευση για μας στην αρχή.
Να σας πω όμως, αν κάνουμε σε κάθε επεισόδιο εισαγωγές του σύνορα, θα πρέπει να το κάνουμε.
Ας μην κάνουμε σε κάθε επεισόδιο, ας το κάνουμε σε ένα.
Ας το κάνουμε σήμερα, ναι.
Ωραία,
να πω για τον Γιώργο τον Πάντζαρη εγώ. Γιώργο, μίλα για να σε ακούσουν.
Εγώ είμαι αυτός.
Ο Γιώργος ο Πάντζαρης είναι επίσης ένας υπερδραστήριος geek της ελληνικής μπλογκόσφαιρας. Το γνώρισα μέσα από το Reality Tape, το οποίο ουσιαστικά ήταν από τα πρώτα πετυχημένα blog τεχνολογικού και πολιτικού διαλόγου. Μετά προσθέθηκε και ο Ρήνο και οι πολιτικές επιδόσεις.
Αθλητική λοιπόν, σάτυρας.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος και η ομάδα του στο Reality Tape κάνανε εκπληκτικές live μεταδόσεις της καμπάνιας που τη χρονιά που μας πέρασε για το Ομπάμα αντίον της Κλίντον και συνέχεια αντίον Μακέιν με τον Ομπάμα. Και φυσικά είναι και δημιουργός του Buzz, το οποίο είναι το πιο πετυχημένο social bookmarking εργαλείο στην ελληνική μπλογκόσφαιρα. Και παρά τις διάφορες τεχνικές διενέξεις που έχουμε για το πώς θα διώξουμε τους spammers από εκεί μέσα, κατά καιρούς, θαυμάζω τη δουλειά που έχει βάλει σε αυτό το εργαλείο και μια προσπάθεια που προσφέρει ανοιχτά και απλόχερα. Συνεχίστε.
Ακούγεται φοβερός τύπος αυτός, δεν?
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, για ποιον να πω, για τον Δημοσθένη τον Καπών να πω. Που έχει
το
blog Cosmix.org, αυτός είναι. Ο Δημοσθένης είναι καλός συνεργάτης, δουλεύει μαζί το Athens Book, μεταξύ άλλων πραγμάτων. Είναι πολύ ενδιαφέρον blogger ορχήστρα, ας πούμε. Δηλαδή γράφει από πολιτικά μέχρι ευρωπαϊκά θέματα, στα σύνορα τεχνολογίας και νόμου και ευρωπαϊκής πολιτικής. Κάνει εξαιρετικά product reviews ενίοτε όταν γράφει. Έχει επίσης το blog που είναι μια πολύ καλή και όμορφα σχεδιασμένη custom search engine για τα ιταλική μπλογκόσφαιρα. Αυτά. Νομίζω δεν ήμουν πάρα πολύ, πολύ exciting, πώς το λένε, παρουσιαστής.
Μια χαρά ήσουν.
Μη φύσατε όμως σε μικρόφωνα.
Ωραία, εγώ δεν ξέρω αν είναι η σειρά μου να μιλήσω για κάποιον. Όσους γνωρίζω καλά, τους έχω ήδη αναφέρει να πω ότι λείπει ο Παναγιώτης Ευριώνης. Μάλλον τον ξέρουν τον Παναγιώτη Ευριώνη. Ναι, ναι. Δεν σε ξέρω αρκετά καλά.
Όχι, πες για τον Παναγιώτη Ευριώνη τότε.
Εντάξει, ο Παναγιώτης Ευριώνης μάλλον δεν χρειάζεται πολλές διστάσεις. Είναι ο ντεζούρι ιδιοκτήτης αυτού του podcast. Από τους πρώτους, μάλλον ίσως ο πρώτος podcaster στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων ευρέως γνωστός podcaster στην Ελλάδα. Έχει το VRIPANET, ήταν ο δημιουργός του Monitor, του πρώτου ευρέως χρησιμοποιούμενου aggregator για blogs, το οποίο έφυγε σχετικά νωρίς, αλλά έχει αντικατασταθεί πλέον, ξεκίνησε μια επανάσταση από τέτοιου είδους μέσα στην Ελλάδα. Είναι social media consultant, δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω ποιος είναι ο επίσημος τίτλος στο PASOK. Παλαιότερα ήταν στον χώρο της interactive διαφήμισης και σε website design, development μάλλον. Μην βαράτε. Τι άλλο να πω.
Είναι από τα ιδιωτικά.
Το γνωρίζω αρκετά χρόνια εκ του μακρόθεν διαβάζοντάς τον. Τυχαίνει να είναι γιος μιας δασκάλας μόνο δημοτικό, όσο αρχείο και αν ακούγεται.
Βλέπεις τέτοια πράγματα να μάθαίνουμε.
Τον θυμάμαι από πολύ μικρό. Τον θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό.
Ήταν ανέκαθεν
τόσο αυτοί. Είναι συμπαθέστατος. Τον διαβάζω ουσιαστικά από τότε που ξεκίνησε να γράφει. Ήταν από τα πρώτα ελληνόφωνα blogs που διάβαζα. Αυτά.
Και να παρουσιάσω και εγώ τον Γιώργο τον Κασελάκη, μια και ίσως σε ξέρω περισσότερο από όσους είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κασελάκης είναι ο γνωστός και η κόραξ στην μπλογκόσφαιρα και, και στο Twitter. Το δαιμόνιο χιούμορ του στο Twitter έρχεται φαινομενικά σε αντίθεση με την ευγένειά του όταν παρουσιάζει το Open Coffee, το οποίο κάνει co-host με τον Γιώργο τον Τζιραλή. Και ποιον άλλο, αυτή είστε, έτσι.
Δημήτρης Αθανασιάδης, Στέφανος Κοφόπουλος.
Μπράβο, ναι. Αθήνα. Κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, και μέχρι πέρυσι παρουσίαζε από κοντά το Open Coffee Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία. Φέτος το παρουσιάζει με επισκέψεις και γίνεται λίγο πιο σπάνια, αλλά πιστεύουμε ότι θα βρει το ρυθμό του και θα πάρει τα πάνω του. Και φυσικά ο Γιώργος είναι υπέρμαχος μεν της Microsoft, αλλά fairly, δηλαδή όταν αναγνωρίζει τα στραβά της μεγάλης κακιάς εταιρείας για μας, Λίνου Ξάβες. Όχι για να
θέλω,
πω την
θέλω μια διόρθωση εδώ. Δεν είναι ότι συμπαθώ τη Microsoft, απλά έχω παθολογικό μίσος για δύο άλλες εταιρείες.
Το ξέρω. Δεν το λέω γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος. Αυτά.
Ξέχασα να πεις ότι είμαι αξιολάτρευτος.
Είσαι, ναι, δαιμόνια αξιολάτρευτος, ναι. Λέω ότι έχετε σε φαινομενική αντίθεση, αλλά είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα, περιμένοντας τον Παναγιώτη, περιμένοντας τον Κοντό, που λέει και το θεατρικό του Μπέκετ.
Λίστα δεν υπάρχει για αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα φέρουμε θέματα, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η όλη εξέλιξη της πρότασης Λαμπρινίδη που ψηφίστηκε τελικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ.
Εγώ δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα για αυτό. Μόνο Twitter διάβασα, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Θέλετε, έχετε μιλήσει γι' αυτό, θέλετε κάποιος να κάνει ένα recap?
Βασικά, δεν ξέρω αν κάποια από τα παιδιά βρέθηκαν στην εκδήλωση. Τη συζητήσαμε λίγο και την προηγούμενη εβδομάδα. Έκανε μια
ανακεφάλαιο.
Γιώργο Δημοσθένη, πήγατε εκεί, ήσασταν?
Δεν ήταν κανένα.
Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα. Ήταν το σχέδιό μου να πάω, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα.
Και εμένα το ίδιο. Η εξέλιξη που είχαμε αυτή τη εβδομάδα βασικά ήταν ότι ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και όπως αναφέρει και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος στο blog του, έλπιζα ότι θα τον είχαμε εδώ πέρα για να το σχολιάσει. Είναι ότι δύο τροπολογίες οι οποίες ουσιαστικά θα απάλυναν την. Όχι θα απάλυναν, ουσιαστικά θα ποινικοποιούσαν την πολιτική έκφραση. Και θα επέτρεπαν ουσιαστικά να περάσει νόμος three strikes, όπως αυτός που έχει φέρει στο Γαλλικό Κοινοβούλιο Σαρκοζή. Ουσιαστικά τις γύρω
σε λίγο.
Έλα, πάνε. Ναι.
Έλα, επιτέλους.
Ακούμε,
σε παρουσιάσαμε. Οπα. Σε παρουσιάσαμε
λοιπόν, πριν, πριν λίγο. Εγώ σας άκουγα σε όλη τη διάρκεια, απλά μισό λεπτό. Συνεχίστε λίγο, εντάξει, νομίζω είμαστε κοντά.
Λοιπόν, και όπως αναφέρει η lawyer, η μία ήταν για την ποινικοποίηση της, η μία τροπολογία ήταν για την ποινικοποίηση της πολιτικής έκφρασης και η άλλη ήταν για το three strikes που ουσιαστικά και οι δύο γιώθηκαν. Μια πολύ θετική έκπληξη. Και μάλιστα και τις δύο τροπολογίες της ψήφισε, της πρότεινε γνωστός Έλληνας ευρωβουλευτής. Και αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τι με ελγενέστε, γιατί μιλάμε τώρα για μια έκθεση εδώ πέρα και όχι για ένα δεσμευτικό νομοσχέδιο. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, προωθεί κάπως την.
Η οποία έκθεση, ωστόσο, νομίζω, αν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, αποκτά κάποιον έτσι πιο επίσημο χαρακτήρα.
Ναι, ναι, φυσικά. Όχι.
Από το Συμβούλιο, ναι. Το θέμα είναι ότι το Συμβούλιο γενικά δεν έχει καμία υποχρέωση να υιοθετήσει εκθέσεις του Κοινοβουλίου.
Πάντως εκφράζει μια θέση του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό που βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τουλάχιστον από την εποχή των Παντεντών και μετά το Κοινοβούλιο είναι μάλλον predictably ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία, ας πούμε, το οποίο το κάνει να μοιάζει λίγο με παράρτημα του EFF, ας πούμε. γενικά καλό πράγμα.
Ναι, πολύ καλό.
Προοδευτική αντίληψη. Προοδευτική αντίληψη.
Παρόλα αυτά με πολύ περιορισμένη ισχύ έτσι είναι σήμερα.
Και αυτό βάζει και προφανώς το ερώτημα του τι γίνεται.
Ακούτε.
Ναι, σε ακούμε.
Σε ακούμε, Παναγιώτη, ναι.
Για πες.
Ωραία, να σας πάρω λίγο το θέμα. Και μια και μπήκαμε σε αυτό με EFF και τα λοιπά, έχει ενδιαφέρον η καινούργια υπηρεσία που υποτίθεται ότι θα προσφέρει το Pirate Bay.
Με το VPN, λες.
Elaborate.
Το VPN.
Ναι.
Ουσιαστικά το Pirate Bay, η δεδομένη της αλλαγής, θέλω Παναγιώτη να την περιγράψεις. Τέλος πάντων, θα προσφέρει επιπληρωμή τη δυνατότητα σύνδεσης με το συγκεκριμένο tracker ή δημιουργία δικτύου. Ακόμα δεν είμαι ξεκάθαρος, νομίζω ούτε αυτή είναι τόσο πολύ ακριβώς ποιο μέρος του δικτύου θα είναι κάτω από VPN, αλλά ουσιαστικά θα επιτρέπει στους χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν VPN για την ανταλλαγή των αρχείων BitTorrent που θα χρησιμοποιούν, κάνοντάς τους απρόσιτους στις όποιες κρατικές ή μη υπηρεσίες.
Το ενδιαφέρον είναι ότι θα είναι με χρέωση αυτή η υπηρεσία. Δηλαδή,
αυτό πήγαινε να πω. Το να στήσεις VPN είναι ακριβή υπόθεση. Δηλαδή θέλει
ναι,
πολύ CPU.
Οπότε το γεγονός ότι κυνηγάνε το Pirate Bay δημιουργεί ένα business opportunity για το ίδιο το Pirate Bay να βγάλει επιτέλους λεφτά.
Ναι, ρωτήσω όμως κάτι. Κάνοντάς το αυτό το πράγμα, στην ουσία συνεισφέρει ενεργά στην διακίνηση υλικού. Δηλαδή μέχρι τώρα έκανε απλό indexing. Αυτό δεν τους φέρνει σε πιο δύσκολη θέση στο δικαστήριο.
Ίσως ναι.
Δεν γνωρίζω πώς θα το, τι ακριβώς θα κάνουν, αλλά φαντάζομαι ότι μια υπηρεσία VPN είναι μια υπηρεσία VPN.
Σηκώνει τη συζήτηση.
Το βασικό θέμα που βλέπω εγώ με το VPN του The Pirate Bay, ανεξαρτήτως του πώς θα το υλοποιήσουν και δεδομένης της νομικής μορφής, δηλαδή μια εταιρεία πρακτικά που θα παίρνει πληρωμές για να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, είναι ότι είναι centralized. Είναι δηλαδή Napster once again στο χώρο της κρυπτογράφησης. Και εικάζουν ότι αν όντως υπάρχει prosecution.
Εάν υπάρξει και νομοθεσία η οποία να τους αναγκάζει να καταγράφουν IP, αυτό θα είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή σε αρκετές χώρες που λέμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια ό,τι διακίνηση, ό,τι πακέτο έχει κουνηθεί, το θέλω σε log, λέει ο νομοθέτης.
Υπάρχει βασικά ευρωπαϊκή, υπάρχει το Data Retention Directive που έχει αρκετές παραμέτρους σχετικές. Το θέμα είναι ότι
αυτό δεν το διατηρεί
κανείς. Το The Pirate Bay αναγκαστικά θα βρεθεί σίγουρα σε μια πιο ρυψοκίνδυνη θέση από ό,τι ήταν πριν. Και προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιο decentralized, κάποιο δηλαδή σύστημα δημιουργίας blacknet με trusted peers, σαν το πιο.
Σαν το Tor, ας πούμε.
Όχι, το Tor δεν κάνει. Δεν έχει καθόλου την έννοια της εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει καθόλου trust guarantee μέσα στο Tor. Το Tor το μόνο που κάνει είναι
να είναι εάν το Pirate Bay έλεγε ότι στο εξής για να διακινείται torrent τα οποία κάνω index εγώ, πρέπει να τρέχουν πάνω από Tor. Αυτό δεν θα άλυνε το πρόβλημα.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Στο Tor πάντα υπάρχουν exit nodes. Τα exit nodes θα μπορούσε κάποια υπηρεσία να τα παρακολουθεί.
Ναι, ακριβώς.
Και κατά συνέπεια τα exit nodes θα μπορούσαν να έχουν το βάρος όλης της νομικής ευθύνης. Στο Tor αυτό είναι το βασικό τρωτό σημείο, ας πούμε, του συστήματος, είναι ότι εν τέλει, αν εγώ, ας πούμε, αποφασίσω να ψάξω για κάτι παράνομο στο ίντερνετ και το κάνω μέσω Tor, κάποιος θα είναι το exit node μου προς αυτή την πληροφορία. Αν μάλιστα λοιπόν κάποιος παρακολουθήσει
και
από πού θα
αυτό
φτάσει.
Φέρει ευθύνη για τις πράξεις που έχω εγώ επειδή μου διαθέτει αυτό τον πόρο, ας πούμε. Είναι σαν να λέμε ότι
δεν μπορεί να φτιάξει.
Είναι το ίδιο και με το VPN βασικά. Είναι το ίδιο με το VPN. Πιθανόν κάποιο δικαστήριο να θεωρήσει υπεύθυνο, συνυπεύθυνο, αυτόν ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία του exit node. Γι' αυτό άρεσε και ο οποιοδήποτε χρησιμοποιητόρ.
Σαν την ιστορία με τα ανοιχτά Wi-Fi που θεωρείσαι υπεύθυνος αν κάποιος κάνει κάτι παράνομο με το Wi-Fi που ξέχασε ανοιχτό.
Ακριβώς.
Ας ελπίσουμε ότι τα δικαστήρια θα είναι πιο έξυπνο από αυτά και δεν θα φταίξουν έναν που έχει το exit node, γιατί θεωρητικά φταίνε και όλοι οι intermediate nodes που είναι 30
ναι,
άτομα.
Οπότε
δεν έχει πολύ νόημα, ας πούμε, ακριβώς αυτό.
Τώρα που το θυμήθηκα, ξεχάσαμε να παρουσιάσουμε τον Δημήτρη τον Γλέζο. Παναγιώτη, will you do the honors?
Ο Δημήτρης τον Γλέζος ήταν ο star προηγούμενης εκπομπής. Νομίζω ότι, Δημήτρη, δεν θέλω. Προφανώς μπορούμε να σταταλήσουμε πολύ χρόνο να παρουσιάσουμε.
Όχι, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω.
Αλλά εφόσον είχαμε ουσιαστικά μισό επεισόδιο αφιερωμένο σε εσένα, φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε μπορεί να ανατρέξει στο αρχείο. Παιδιά, δυστυχώς.
Να πούμε ότι είναι.
Εγώ πρέπει να σας αφήσω.
Okay,
δυστυχώς εγώ πρέπει να σας αφήσω και είναι κρίμα που σας αφήνω σε αυτή τη στιγμή, αλλά όπως ξέρετε και ο Παναγιώτης, είχα πολύ περιορισμένο χρόνο σήμερα. Οπότε θα σας καλυφθώ εδώ.
Εγώ από εδώ και μπρος.
Θα μας λείψεις και θα σε θυμόμαστε, Δημοσθένη.
Γεια σας, παιδιά. Θα τα πούμε.
Γεια χαρά. Ο Δημήτρης, απλά να πούμε για όσους ακούνε για πρώτη φορά ή δεν έχουν ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο, ότι είναι άνθρωπος του open source software, έχει μια εταιρεία που ασχολείται με ένα open source project, το, ρε Δημήτρη, κάθε φορά το μπλέκω, Indifex.
Indifex.
Indifex. Ναι,
και το προϊόν είναι το Transifex.
Και το Transifex είναι το προϊόν.
Είναι το τώρα. Και επίσης ήταν πρωτεργάτης της ελληνικής καμπάνιας κατά τον πανελλήνιο λογισμικού, της επιτυχημένης ελληνικής καμπάνιας.
Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να συζητάμε για μένα τώρα. Έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε. Μια που ξεκινήσαμε από τα θέματα των ελευθεριών και μια που είμαστε στο θέμα, να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή σας τηλεφωνώ από το Άμστερνταμ. Mm-hmm. Και έχω την ευκαιρία να είμαι εδώ να φιλοξενούμε από τον Max Πρέβακ, ο οποίος είναι ο πρώην Fedora Project Leader. Και μάλιστα είναι εδώ στο δωμάτιο λίγο παρακάτω. Αν οι open source άνθρωποι θα θέλανε να του κάνουν μια-δυο ερωτήσεις, μπορώ να τον φωνάξω στο podcast.
Φέρ' τον. Να πει ένα καλησπέρα.
Μέσα.
Mm-hmm.
Παναγιώτη.
Ναι, ρε, ναι.
Τέλεια. Max, would you like to come for a moment? Μην το πυροβολήσετε πάρα πολύ.
Hello.
Hi, hello, Max.
Hey, Max, you're welcome to be as profane as you want.
Well, I assume there's probably 10 million people listening, right? So.
Yeah.
Well, Greeks. Well, thanks for putting me on the air for a minute or two. It's an honor to be able to have Dimitris sharing my home in Amsterdam for a few days while he works on TransFX and all his things related to Fedora and his other business ventures.
And what are you up to?
Am I up to? Well,
people that come on podcasts are supposed to say something that blows our mind and leaves us wondering if you have any human aspects beyond the godlike things that you project in those 1-2 minutes. So say something that, you know, will dazzle us.
I'll dazzle you. All right. Well, I don't know about that. So what am I up to with Fedora and Red Hat these days? So it's been about a year now that I'm no longer the Fedora project leader, and my job is at Red Hat is very exciting because what I did after I stopped working as the Fedora project leader was I formed, along with Greg de Koningsberg, another coworker of mine, we formed a community team for Red Hat. So our job is to take all of the good things that we've learned about Fedora over the last few years and also all of the mistakes that we made while trying to do Fedora and see how we can apply that to other parts of Red Hat and also all over the world. So that's why I get to live in Europe and in Amsterdam for a little while, because one of the areas where Fedora has some of its most most number of contributors and some of our best contributors is in Europe. And there was nobody who was giving sort of full-time community attention to that region of the world. And we had all the community guys at Red Hat sitting within 5 feet of each other in North Carolina. And we thought, well, that's not very efficient. We should send somebody elsewhere. And because I had no wife and no children, I was the one who was able to get up and go. So it's been a good opportunity
Max,
for me.
We should probably say that hosting other contributors to open source projects is a typical thing to have in open source communities, right? I mean, you know, it's the social aspect of it.
I think so. I think it's great. We have a history in Fedora of when we get together for events or when Fedora people are traveling in different parts of the world, very often, you know, we call each other up and meet each other and people give someone a place to sleep or a place to stay. And one of the things I'd been looking forward to doing when I came to Amsterdam was to be able to let people from different parts of Europe who work on Fedora come and stay with me for a few days. So Demetrius and I and Diego, another one of our contributors who's here from Brazil, is with me also. And we've been writing some blog posts about it. And hopefully I'll get some emails from other Fedora people saying, well, hey, I want to come for a couple of days. So it's really special. It's the sort of thing that only open source communities not open source, but tight-knit communities of people who work together but are also friends can do.
Would you say that managing a Linux distro as large as Fedora is primarily a technical skills project or human skills? Managing a code or managing the people managing the code?
Right. That's a great question. And I think that the thing that I learned in 2 years of being the Fedora project leader was that the answer is both, and that the answer is that one person probably can't do both correctly, right? I have a technical and an engineering background, but I'm not day-to-day focused on all the technical pieces of Fedora, and I never really was, right? We had a team of technical leaders who were sort of in charge of the technical direction of Fedora, and even still today they are. And one of the things that we did when Paul Friels became the Fedora project leader was at the same time we created another job that was a Fedora engineering manager. A guy named Tom Calloway has that job. So I think that I don't know, the way I've heard it described, which I thought was pretty funny, if anyone has ever watched Star Trek, I don't know if that's only an American thing, but you've got to have someone who's Captain Kirk, and that's the people management, and you got to have someone who's Spock, who knows all the technical stuff, and they have to be good friends and they have to work together, right? And I think that's what makes Fedora successful. So now we have, and I think Fedora has both of those, right? We've got a very strong technical team inside Fedora, or inside Red Hat, and also in the Fedora community with a Fedora engineering steering committee that helps with release engineering and feature decisions and all of that. And then we've got a strong sort of personal management team that does all the community building stuff around the world, that takes care of budget things, it takes care of legal things, it takes care of process and all the people stuff that keeps an organization together. So
for you, would you say that at some point you stop programming code and packages of code and you start programming the people that do that?
Well, I think that I see what you're trying to get at, but I think the difference is that with code and programming code, you can you can just force it to do a certain thing. When you're trying to bring people together to do some sort of vision, especially in a volunteer community like Fedora, I think the job of the leader is to be able to
so
say...
So you would have to convince them that what right. you want is what they should want too.
Right. You have to be able to paint a picture that shows an exciting future, and you have to be able to say, if people agree with that future, here's the 10 things that we have to do, and here's the order of importance, but all you can do is present a vision and try to get people to buy in and then work on it. You can't just force people to do something. Mm-hmm. If you want to do that, you go be an actual manager and get a team of minions underneath you and then tell them what to do.
Your witness, gentlemen.
Max, can I ask something? Regarding localization, I mean, in Europe we have a multilingual environment. Mm. Do you think that this gives us at least the motive or the technical edge in some areas of maybe even technology, not just participation in the localization efforts? I mean, we are much more interested in Unicode than English-speaking countries or things like that.
I see what you're saying, and I don't think it's a coincidence, right, that within the Fedora project, the guys who are the experts on localization, like Demetris and Diego, who are sitting right near next to me, have their passion and their vision for what they're trying to do, and that they're from countries where some people speak English, and maybe even a lot of people speak English, but where English isn't the mother tongue, right? And I think that does give people a strong incentive, especially when you see, at least from my perspective, it seems like English is certainly sort of the language of most of the internet, and sort of the default assumption for a lot of Fedora is you can speak English. So I think you're right that being in Europe, where there's so many different languages, and or Brazil and all these different countries, those are the people who can see the value of good localization tools, and so I think you have a good point.
Max, have you ever been to Greece, or are you planning to for Fedora event or something?
I'm sorry, I didn't hear your question. Demetris was reminding me that what did you say, Demetris? Right, Demetris is telling me that 70% of the users of Fedora are using a non-English localized version of it.
Huh. I was asking whether you've ever been to Greece or would have it in your plans. Yes?
Last year, it was either September or October, something like that, there was an event in Athens called Athens Digital Week, and it had a lot of presentations about some of it was open source, but also robotics and gaming and all sorts of kind of geeky topics. And I was asked to give a keynote speech in the open source track, and I got to spend 3 or 4 wonderful days in Athens. I enjoyed giving the speech very much. They had some people doing it was so impressive. There was some people doing live translation while I spoke, because I would say about two-thirds of the crowd spoke English, but there were definitely people there who wanted to also hear it in Greek, and it was such an honor for me to be asked to go there. And Athens was just a wonderful city. I'm so glad that I got to see the Parthenon and all of that stuff during the trip.
Okay, so now we know that you're more kind than honest.
Oh, come on. I thought it was great. You know, I thought it was great, and for a while, I was trying to figure out how we could do our European Fedora User and Developer Conference in Athens, and maybe some year we will, but we couldn't get it done this year, but maybe in a future year we will, because I loved it there. Here's the thing I found the most exciting or most fascinating about Athens is that the Olympics were there a few years ago, so they did a lot of work, I guess, and the metro system was really good, right? But what was impressive to me was that you're on the metro, which is very modern, and you're going past ruins of, you know, Greek buildings that are 2,000 years old, and if you were to reach your hand out, you could touch it, and that difference of ancient and modern right next to each other, almost touching each other, was kind of blew my mind.
Yes, cool. We don't think of that very often when we, you know, commute to work stuff. Do you think that presenting open source, actually setting up booths at trade fairs promotes open source per se? I mean, is there something we have to be doing while setting up the booths, or just being there helps by itself, you know, giving away free CDs and stuff?
I didn't quite hear you. What is the other thing that you ask if we should be doing?
No, I was asking whether do you think that setting up booths at trade fairs helps promote open source by itself? You know,
right? You know, that's a good question. It's something that I think about often, because Fedora spends a lot of energy and a decent amount of money to have a presence at different shows in different parts of the world. And I think the answer of whether or not it's valuable to go to these trade shows or events and have a booth depends on what your goals are, right? The shows that we go to from the Fedora point of view year after year are the ones where community people are showing up, right? Things like FOSDEM or, you know, we have our own FUDCon because we can get specific parts of the Fedora community there. I want to go to and spend time and money and energy to bring Fedora to places where students are coming, where programmers who work for technical companies that are using Linux are coming, where people who have a possibility that they're going to want to not just be a user of Fedora, or I would say the same thing for any Linux distribution that I happen to work for. I want to go and find people who want to become developers of Fedora, right? People who want to learn how to package, people who are curious, and when they see something broken, they don't want to just type on Google to find the answer, but they want to teach other people how to find the answer. They want to fix
these
the problem.
These are open source conventions. I mean, I'm talking about generic trade fairs, you know, the ones that are mostly showing off gadgets and
right.
You know, girls.
right. Well, so it depends how pretty the girls are, right?
Exactly.
I think so. Red Hat, long ago in Red Hat's early days, they used to go to a lot of those kinds of trade shows. These days, I think Red Hat as a company is much more selective about the ones that they go to. They only go to ones where they feel like they have a good chance of getting some sales leads that will turn into actual sales. And even Red Hat, I think, started doing what they call the Red Hat Summit 4 or 5 years ago, because I think part of the reason why is maybe that it was a little more useful to bring a lot of potential customers and current customers and people in kind of the larger Red Hat family to one place than going to a million different places, because a lot of times you just see people who just want something for free and don't care about you at all. So if you're trying to sell something like Red Hat is, the value to going to a trade show is if you think there's going to be people there who want to buy. If you're Fedora and we're not trying to sell anything, we're trying to build mindshare and build contributors, then I want to go to the events where community people are and give speeches and give talks and teach people how to become packagers, or, you know, give people a reason to get involved in Fedora. So that's my thoughts.
Exactly. Thank you, Max.
Yeah. It's been a lot of fun. Thanks for putting me on the phone and letting me talk to you guys for a while.
Thank you for joining us.
And I'll be back. So after Dimitris spends a week here with me in Amsterdam, he's going to owe me another week in Greece. So I'll be back at some point, and maybe we can talk again.
Great.
All right. I'll put Dimitris back on. Have a good night, everybody.
Thank you.
Thank you. See you then.
Μήπως είναι, παιδιά, μήπως είναι ώρα να πιάσουμε αυτό το νήμα που είχε μείνει να κρέμεται από 2 εβδομάδες πίσω.
Ποιο?
Μιας και ο Γιώργος, ρωτώντας μια ερώτηση τώρα, αναφέρθηκε σε αυτή την ιδέα του προγραμματισμού των ανθρώπων. Να μας πει δύο λόγια για αυτό το paper και την παρουσίαση που έκανε στο MediaCamp, την οποία υποθέτω είχαμε σκοπό να συζητήσουμε πριν από 2 εβδομάδες.
Ναι, θα πω λίγο. Έχω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, το οποίο σίγουρα θα σας αρέσει, ειδικά σε αυτό το κοινό.